Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Ja, blant de egentlig forholdsvis få Israel som så velsignet av de født i en familie som også var troende. Begge mine foreldre kristne arabere, men de aller fleste kristne arabere i Israel bare nominelle kristne, akkurat som Norge et kristent land. Men mine foreldre, begge troende, virkelig glad i Jesus og i Bibelen, og derfor også i Israel.
Så da kom du tidlig og begynte å gå i en menighet?
Ja, fra jeg var liten, og så når jeg var faktisk 7-8 år gammel, begynte jeg å gå i Beit Eliyahu, som nå jeg pastor i.
Men å være kristen eller messiastruende i Israel, dere en minoritet?
Ja, det en skikkelig minoritet, ja. Men en voksen minoritet, og det det som fint. For det noe som ligger på alle messiastroende menigheter og messianske jøder og araber i Israel, det å forsyne evangeliet. Så det vokser.
Men har det vært vanskelig å være en minoritet med tanke på trua?
Ja, det er ikke lett. Altså, jeg tror ikke det lett å være en kristen som vil følge Jesus i Norge heller. Selv om den kanskje minoriteten er litt større, men alligevel. Men igjen, det har noe med virkelig hva du tror på, derfor hva du vil stå for og din identitet. Så det blir på en måte, det er ikke alltid lett, og det er konsekvenser av og til, men samtidig er det et land med, i motsetning til landene rundt oss, rundt Israel, så har vi religionsfrihet. Altså, ingen vil henge deg fordi du tror på Jesus, eller kutte armer eller bein eller hodet av det. Så det er ikke sånn folk spør om vi har forfølgelse i Israel. Jeg har vanskelig for å bruke ordet forfølgelse for de problemene vi har i forhold til det våre søsken i Syria og Irak og Iran og andre steder har. Så en minoritet, og vi har de type problemer den som vil følge Jesus kan forvente seg.
Og hva kan det være av problemer?
Altså, når folk ikke liker det du står for, så får du greie på det. Så noen kan oppleve litt mobbing her og der, men aksept er mye større nå enn det var før. Og så frimodigheten har økt blant, jeg kan si at mine barn som tenåringer og ungdommer, selv om jeg var en bevisst kristen, også som en tenåring, så er mine barn, de var langt modigere enn jeg har noen gang vært å stå for det de skal stå for. Så det er veldig oppmuntrende å se det.
Samuel Awaida, du vokste opp altså i en kristen heim med kristne foreldre. Men når du ble voksen selv, eller begynte å bli voksen selv, og skulle fortsette å tro på Jesus, hva var det som førte til at du valgte det?
Igjen, det med all respekt til foreldre og andre som har lært meg, så til slutt er det må være en personlig avgjørelse, og hvem er det jeg vil følge? Jeg mener at alle mennesker tror, alle mennesker følger. Det er spørsmålet om hvem er det de vil følge, og hvem er det de vil stole på, som tro egentlig betyr. Og nå var jeg en tenåring, så på en måte husker jeg ikke en dag da jeg ikke trodde på Jesus, på en måte. Men også samtidig som en tenåring husker jeg det ble veldig tydelig at dette her, det er bare sant. Og det er ikke noe, det er sånn som Jesus sa til Peter, det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart det for deg. Og det er noe du kan ikke forklare, bare du bare vet det. Og det kommer sammen med tillit til skriften, til Bibelen, at det Gud sier der er sant, det han sier om meg er sant, det han sier om verden er sant. Så det blir veldig tydelig som en tenåring. Og da også, og samtidig med det kommer også dette der med hva er det, hvordan ønsker du at jeg skal tjene deg? Og det er da også gavene begynte å bli tydeligere da, begynte å og undervise barna på sabbatskole. Vi har ikke søndagsskole, for vi har gudstjeneste på lørdag. Våre barn, alle sammen, og voksne er på jobb og på skole på søndag. Så vi har sabbatskole. Så når jeg var 13 år, begynte jeg å undervise barna som var 7, 8, 9, 10 år gamle. Og så etter hvert begynte jeg å undervise tenåringene, og så ungdomsgruppa. Så den der gaven var der og ble på en måte tydelig etter hvert mer og mer. Og nå Så ja, underviser både unge og gamle i menigheten.
Samuel Aweida, du er pastor i Beit Eliyahu-menigheten som ligger i Haifa i Israel. Det er en av de største messianske menighetene i Israel i dag. Du nevnte litt her om når du begynte som tenåring å undervise barn i menigheten der som du har gått i siden du var barn selv. Men hva var grunnen til at du ble pastor?
Egentlig var det ikke en tanke eller en drøm, kanskje en mareritt å bli pastor for alt jeg vet. Men planen min var faktisk å studere medisin, og jeg kom inn på medisinstudiet. Men så traff jeg Bjørg, og så ble dette her med å, igjen som jeg sa, jeg begynte å undervise fra ganske ung alder, men samtidig med det at du underviser og prøver å lære barn og unge skriften, så oppdager man hvor lite man kan selv. Og så ble den der sulten eller tørsten etter å bli enda bedre kjent med Bibelen og med skriften. Og dette med å legge en del ting til side og så gå og studere Bibelen. På norsk kaller det å studere teologi. Jeg har opplevd litt av hvert av teologistudiet, så jeg liker ikke å kalle det teologi engang. Men det er teologi, det er å kjenne Gud. Og det er det jeg ønsket. Og til slutt ble det Norge på grunn av kona mi. Jeg traff kona mi som er fra Vennesla. Hun var volontør i Haifa i 2 år. Og derfor ble det Norge og ikke USA eller England, siden jeg kunne engelsk. Så jeg havnet i Norge.
På studier?
På studier på Frikirkas teologisk seminar, og ja, og så sånn kristendom, mellomfag og litt sånn forskjellige ting. Og så ble jeg kalt til å være pastor i Frikirken, i Vennesla eller Hegeland, rettere sagt. Så der var vi 5 år. Så 8 år til sammen i Norge før jeg ble kalt til å være pastor og hyrde, som det egentlig betyr, for min hjemmemenighet i Haifa.
Din barndomsmenighet tilbake, hvordan var det å komme tilbake som pastor der da?
Ja, det var, altså det, både veldig, det er jo å komme hjem, både til byen og til menigheten, og samtidig er det rart, altså du har folk som, altså de kjenner deg fra du var 8, 9, 10 år gammel og alt det gode og ikke fullt så gode som du har gjort opp igjennom. Men det var fantastisk å bli tatt imot på en sånn veldig naturlig og fin og respektabel måte på en måte. Så det var å komme hjem, og det ble mye mer naturlig enn jeg hadde drømt om.
Du nevnte jeg at Beit Eliyahu, altså Eliaskirken i Haifa, er en av de største messianske menighetene i Israel i dag. Hvor stor er dere i antall medlemmer?
Vi er 200, og altså, vi har ikke noe som heter passive medlemmer, eller bare de som står som medlemmer, sånn som det ofte i Norge, for de som er med i menigheten er i menigheten, og da er de der. Så det er 200 mennesker, og sabbat og salen er stappfull, så vi har begynt å tenke på hva gjør vi videre.
Ja, opplever dere en menighet som vokser?
Ja, spesielt de siste, altså det har vært sånn vekst i puljen, men spesielt de siste 2-3 år har det vært en ganske merkbar vekst, både av familier og unge mennesker. Når vi kom til menigheten, så var våre barn omtrent de eneste. Så, og nå er det kanskje 40-45 barn og 25 tenåringer og 40-50 stykk som er såkalt unge voksne og småbarnsfamilier og helt til 95 år gamle som også trives i menigheten. Så det er virkelig hele spektret.
Hvordan jobber dere som menighet? Vi nevnte tidligere her, dere er en minoritet i Israel, ulike religioner og retninger. Hvordan jobber dere som menighet for å fortelle andre budskapet om Jesus Kristus?
Jesus sa gå og gjør disipler, og å være Jesu disipler, det er å gjøre disipler igjen. Og så det er et sånn prinsipp som vi må ikke glemme, for at ikke vi skal bli bare en sånn fin klubb, som enhver menighet har en fare for å bli. Og vi må minne oss selv om hva det dreier seg om. Altså dette med evangelisering og vittnetjeneste, det noe som burde i hvert fall være i menighetens DNA. Det er altså det saken er. Så det er riktig at vi har hatt sånne evangeliseringsaksjoner. Israel har ikke sånne såkalt fellesmøter og sånne ting, som i Norge teltmøter, vet ikke hva. Og vi annonserer ikke sånn, du vet, men vi hadde evangeliseringsaksjoner, vi brukte Jesusfilmen, det er en del folk som hadde på hjertet å grave og stå og dele ut traktater på gata, eller snakke med folk på stranda og sånn forskjellig. Så folk får lov å bruke det de, ikke alle finner det naturlig å stå og dele ut traktater, jeg gjør ikke det i hvert fall for min egen del. Men det som er det viktigste, og der vi har sett den største veksten, det er ikke gjennom spesielle aksjoner, selv om de var også viktige og gode, men gjennom bare personlige vitnesbyrd av folk, arbeidskolleger, venner på skolen, i militæret, vi har flere soldater i menigheten, studenter. Og det at du bygger en menighet som både lærer Guds ord på en veldig tydelig, veldig skarp og klar måte, men samtidig og veldig eksklusivt i den forstand at det er Guds ord som er autoriteten, men samtidig også med som er inklusiv i sin natur og i sin holdning til folk, at folk føler det naturlig å invitere folk på gudstjeneste. Okay? Og det går faktisk an, det er det vi opplever. Det går faktisk an å være bibeltro veldig, altså av og til vil, i Norge, jeg vet ikke om alle menigheter vil tåle det vi underviser i Beit Eliyahu, for å si det rett ut. Men samtidig er det veldig inklusiv. Vi har sett folk komme til tro gjennom Bibelen som blir forsynt klart og tydelig. Først fordi ordet som skaper liv, det er ikke vi, og for det andre at vi ønsker Guds hjerte for disse her folkene som vi inviterer. Og så de fleste vi har sett som har kommet til tro er gjennom personlig vitnesbyrd, gjennom at de inviterte folk på gudstjenesten, på møte, på forskjellige ting. Ja, og det fungerer ved Guds nåde og kraft. Det er ikke vi, det er bare å la han gjøre det han kan gjøre, det er ofte vi som står i veien.
Dette er en messiansk menighet. Der er både jøder og arabere som går i menigheten. Når vi hører på nyhetene om konflikten mellom jøder og arabere, så høres det voldsomt konfliktfylt og en av tilspisset ut. Men hvordan opplever det at dere er en menighet av både jøder og arabere i samme hus?
Ja, altså menigheten ble grunnlagt med visjonen om å nå jøder med evangeliet. Romerne 1,16, evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror, får jøder først, og så får ikke jøder. Så de aller fleste i menigheten er fra jødisk bakgrunn. Hebraisk er språket i menigheten. Men Israel er et sammensatt land, der du har så araber og andre, og jeg er en av de. Så vi har også en del araber i menigheten, ikke mange, men det er en del araber som deler menighetens visjon om å nå jøder og andre med evangeliet. Så vi har jøder som kom til tro gjennom arabernes vitnesbyrd. Okay? Av og til en jøde vil til og med høre på en arabers vitnesbyrd, og vil heller høre på han enn på en jøde som tror på Jesus. Fordi en jøde for han er en forreder, han vil ikke høre på han. Men han vil ikke høre på en araber som er kommet til tro på Israels Messias. Okay? Så Gud bruker oss, vi er veldig forskjellige. Og jeg vet det høres sensasjonelt ut at araber og jøder er sammen. Og vi er i en sånn, et område i verden der ja, det er krig og spenninger. Igjen, det, når Jesus blir identiteten vår, så er det faktisk sterkere enn alle andre ting som kan skille oss. Og det er ikke bare jøder og araber som er skillelinje. Du kan finne mange forskjellige skillelinjer i vår menighet. Folk kommer fra forskjellig bakgrunn, forskjellig språk, forskjellige kulturer. Det er ikke bare jøder og araber skille som er i vår menighet. Så hvis vi er ett, så er det fordi vi virkelig deler Guds hjerte for Israel og ønsker å være hans menighet i Haifa, en av hans menigheter i Haifa. Altså han har en menighet i Haifa, men det er flere menigheter, og det er også viktig. Vi er alle sammen Jesu legeme i Haifa.
Ja, for hva betyr dette her? Du snakker om at dere er ett, det er Jesus Kristus som samler dere. Hva betyr det også når man ser i et konfliktområde og får helt til konflikten i Midtøsten? Hva tror du et budskap om Jesus kan bety i så måte?
Altså, jeg har ikke noe imot fredsprosesser og fredssamtaler. De får snakke så mye de vil. Men konflikten rundt Israel, altså vi fundamentalt ser på det som en konflikt som er i sin grunnvoll er åndelig og ikke politisk. Ok? Og du kan ikke løse et åndelig problem med politiske midler. Så det er fint at man, altså vi liker ikke krig, altså vi har flere soldater i menigheten, vi har en jente i menigheten som ble drept i en terroraksjon, vi har opplevd hva krig er, for vi liker det ikke, men samtidig vet vi at, og så vi er ikke imot altså fredsbestrebelser, men vi vet at dypest sett det er Jesus som er fredsfyrsten, som er håpet for Israel og for araberne og for landene rundt. Så det er ikke noe som er så viktig som å bare fortelle mennesker om Jesus. For den første fiendskapet som alle Israel har, er med Gud, og ikke med hverandre. Det er fiendskap nummer én. Og det gjelder i Norge også. Du trenger ikke å ha bomber og terrorister som løper rundt for å kjenne at det er det som er kjerneproblemet. Menneskets kjerneproblem. Og derfor Jesus vil ha menigheten sin på forskjellige steder som vitner om det han har gjort, og det bare han kan løse.
Er du på jakt etter noe andre butikker ikke har? Stikk innom NLM Gjenbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Her kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen. Og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvennlig, og du bidrar til at andre får det bedre.
Og den 21. september åpner vi en ny butikk i Mandal. Velkommen innom!
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.